أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Naša druga tema je islamski ekonomski sistem i njegova osnovna načela. Islamska ekonomija je poznavanje i primjena naredbi i načela šerijata koje sprečavaju nepravdu i u sticanju i raspolaganju materijalnih dobara, a sve u cilju pružanja zadovoljstva ljudima i omogućavanja da vrše svoje dužnosti prema Allahu Đalešanu. Čovjek se u donošenju svojih ekonomskih odluka treba ponašati striktno u skladu sa božanskim principima i normama, kako bi te njegove odluke bile ispravne i kako bi, pogotovo kada su u pitanju drugi i odnos prema drugima, ispoštovao njihova prava, to jest kako ne bi ugrozio njihove živote i njihove materijalne interese. Allah Đelešanuhu kaže: Ja juheledine amenu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte, ali dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak, i jedni druge ne ubijajte. Allah je doista prema vama milostiv. Primarna intencija islamske ekonomije je socioekonomska pravda i blagostanje. Allah Želešanuhu kaže: Men amire salihan min zekerin au untha wa huwa mu'minun felanuhijennahu hajaten tajibeten wala neđzijennahum eđrahum bi ahseni ma kanu ja'malun. Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Također Allah Želešanuhu kaže: Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil kurba wa yanha anil fahša'i wal munkeri wal bagi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se bližnjima udjeljuje, a razrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Da pouku primite, on vas savjetuje. Prema tome, primarna intencija islamske ekonomije je uspostava socioekonomske pravde i blagostanje. Šta je to islamski ekonomski sistem? Islamski ekonomski sistem bi mogli definisati kao skup institucija, odnosno službenih i neslužbenih pravila ponašanja koje je ustanovio zakonodavac, odnosno Allah Đelešanuhu, kroz pravila koja Kur'an propisuje i poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava u svome sunnetu, a koja se na nove situacije prenose putem ijtihada, pravničkog rasuđivanja, a koja se bave, ta pravila se bave raspodjelom prirodnih resursa, razmjenom i proizvodnjom dobara i usluga i distribucijom ostvarenog dohotka i bogatstva. Prvo i temeljno načelo islamske ekonomije je da je Allah Želešanuhu konačni i apsolutni vlasnik sve imovine. Na ovom načelu počivaju i na njemu se dalje razvijaju sva ostala načela. Allah Đelešanuhu je apsolutni vlasnik i konačni vlasnik sve imovine. Čovjeku je dato vlasništvo. On je Božji ovlaštenik u korištenju imovine. Allah Đelešanuhu mu je to vlasništvo privremeno dao. A dao mu ga je da bi mogao izvršavati svoje materijalne obaveze prema Allahu Đelešanu i da bi mogao izvršavati i sve druge obaveze. Netačna je tvrdnja onih koji kažu ja vladam i upravljam sam sobom, ja sam vlasnik svog tijela, ja sam vlasnik svoje imovine i njome mogu raspolagati kako hoću. Ne, Allah Đelešanu je apsolutni vlasnik i on ti je privremeno dao vlasništvo nad tom imovinom, nad tvojim tijelom i njima možeš raspolagati samo onako kako ti je on dozvolio i kako je on propisao. Allah Đelešanu kaže Subhane lahu ma fissamawati wal ardi kullu lahu qanitun. Hvaljen neka je on, naprotiv njegovo je sve ono što je na nebesima i na zemlji, njemu se sve pokorava. Drugo načelo, uspostavljanje pravične ravnoteže između vlasničkih prava i obaveza i privatnog i javnog interesa. Uspostavljanje pravične ravnoteže između vlasničkih prava i obaveza i privatnog i javnog interesa. Islamski ekonomski sistem priznaje, zagovara i štiti pravo na privatno vlasništvo, koje podrazumijeva pravo pojedinca da posjeduje vlastitu zemlju, imovinu i sredstva koja su mu potrebna za proizvodnju, ali pod uvjetom da korištenjem tog prava ne uzrokuje štetu po javni interes i da se ono ne pretvori u određene oblike ponašanja ekonomskog, neprihvatljivog ekonomskog ponašanja, kao što je monopol roba koje su potrebne javnosti. Dva su načina na koje pojedinac može steći pravo na vlasništvo. Prvi je kreativni rad, a drugi je prenošenjem vlasništva sa drugog pojedinca na njega, a taj pojedinac je također ostvario vlasništvo ili svojim kreativnim radom, ili poslovnim ugovorom, ili ugovorom o darivanju, ili na bilo koji drugi zakonit način. Dokaz da se pravo na vlasništvo stiče svojim kreativnim radom su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem: dajte nadničaru nadnicu, platu, prije nego što mu se osuši znoj na njegovom čelu. Naravno, nije to obaveza, ali to ukazuje na veličinu tog prava i značaj tog prava, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem insistira i traži da se ta nadnica i plaća isplati prije nego i završi svoj rad. A dokaz da se pravo na vlasništvo stiče transferom su ili prenosom vlasništva sa drugog pravnog lica ili subjekta su riječi uzvišenog: o vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imanje ne prisvajajte, ali dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak. Trgovina je ovdje primjer, dozvoljen je i svaki drugi oblik zakonitog prenošenja ili transferiranja vlasništva sa jednog pravnog ili fizičkog lica na drugo pravno i fizičko lice. Pravo na vlasništvo ima dvije dimenzije: pravo na privatno vlasništvo i pravo na zajedničko vlasništvo. Pravo na privatno vlasništvo znači pravo pojedinca da koristi, uživa i raspolaže materijalnim stvarima te isključi druge iz upotrebe i uživanja. A njegovo pravo na zajedničko vlasništvo je pravo pojedinca da ga drugi ne isključe iz upotrebe i uživanja određene imovine. Javno vlasništvo, opće korisna javna dobra, ostaju u vlasništvu države ili pod njenom kontrolom i nadzorom, kako bi se mogle osigurati osnovne životne potrebe i zaštititi interesi zajednice i društva. Svi članovi društva imaju jednako pravo na korištenje prirodnih resursa. Međutim, nakon kreativnog rada pojedinca sa ovim resursima, oni stječu pravo prvenstva u upotrebi i uživanju nastalog proizvoda, ali se time naravno ne poništavaju prava drugih. O tome govori poslanikove sallallahu alejhi ve selleme riječi: ko oživi zamrlu zemlju, ko kultiviše neobrađenu, zapuštenu zemlju, ona pripada njemu. I svako stvorenje koje pojede bilo koji plod s te oživljene zemlje, računa će mu se kao sadaka. Ko ogradi neobrađivanu zemlju, ona pripada njemu. Ovdje se isključivo misli na zemlju koja nije u privatnom vlasništvu i čijim se korištenjem ne ugrožava privatno, kao što su putevi, dvorišta, dovod vode, ili javno dobro kao što su greblja, smetlišta i slično. Zakonita povreda privatnog vlasništva. Država ima pravo u općem interesu izgradnja aerodroma, puteva, vodovoda, kanalizacije, podizanja tvornica, regulacije vodotoka, izgradnje naselja, oduzeti nekretninu u privatnoj svojini, s tim da je dužna vlasniku imovine isplatiti pravičnu kompenzaciju ili mu omogućiti sticanje vlasništva na zamjenskoj nekretnini. Povreda privatnog vlasništva u ovom slučaju u skladu je sa šerijatskim pravilom: opći interes ima prednost nad posebnim, odnosno privatnim interesom. To je ono što primjenu ovoga principa ili primjenu ovog principa se u današnje vrijeme često pribjegava i vidimo da ono ima, da to ima uporište u šerijetu i da je dozvoljeno državi da na ovaj način otuđi ili uzurpira privatno vlasništvo, ali pod uvjetom da mu da pravičnu kompenzaciju ili mu osigura zamjensku nekretninu. Vlasničke obaveze. Allah Želešanuhu je iz svoje mudrosti opskrbio pojedince većim mentalnim, fizičkim i drugim mogućnostima, snalažljivost, pronicljivost u odnosu na druge, što te pojedince čini sposobnijim za sticanje vlasništva nad većom imovinom. Iz toga proizilazi da su njihove obaveze i odgovornosti veće od obaveza i odgovornosti drugih. Nakon što izvrše svoje imovinske obaveze, zekat, izdržavanje porodice, troškovi hađa, na propisan način i u propisanoj količini, njihovo pravo nad njihovom imovinom smatra se neotuđivim i nikoga nema pravo uzurpirati. U hadisu se izričito kaže: zabranjeno je uzimati imovinu muslimana osim uz njegovu saglasnost. U vlasničke obaveze spada i savjesno raspolaganje imovinom i njeno korištenje samo u šerijatski dopuštene svrhe. Zabranjeno je rasipati, uništavati i koristiti imovinu u svrhe koje šerijat ne dozvoljava. O tome uzvišeni veli: daj bližnjem svome pravo njegovo i siromahu i putniku, ali ne rasipaj mnogo, jer su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je gospodaru svome nezahvalan. Rasipništvo se razlikuje od čovjeka do čovjeka, od situacije do situacije. Ono što je za nekoga rasipništvo, za nekog nije. Rasipništvo siromašne osobe i imućne osobe nije, nema jednak status i nema jednaka obilježja. Tako da se prilikom definisanja samog pojma rasipništva vraćamo na konkretan slučaj i u tom slučaju određujemo šta bi to moglo predstavljati u tom slučaju rasipništvo. Ovo nam govori da vlasničke obaveze za sobom povlače i određenu odgovornost. I metkom kojeg ti Allah dao i kojim te Allah Želešanu obskrbio, i metak kojeg ti je Allah Želešanu dao, trebaš staviti u službu njemu i možeš ga koristiti, dozvoljeno da ga koristiš samo u granicama koje je on propisao. Ne možeš njime raspolagati onako kako ti hoćeš i kako ti želiš, pozivajući se na onaj princip kojeg smo navodili na početku, da je to tvoje, da ti njime možeš raspolagati kako hoćeš. Allah Želešanu je postavio jasne granice, a jedna od tih granica je da čovjek ne rasipa svoj imetak i da ga troši racionalno i u propisane svrhe. Sudska zabrana raspolaganja ili ograničavanje raspolaganja privatnim vlasništvom, poznato u islamskom pravu kao el-hađr, pod određenim okolnostima kao što su nepunodobnost vlasnika, gubitak pameti, rasipništvo, kojeg smo malo prije spomenuli, i stečaj, dozvoljeno je izreći sudsku zabranu raspolaganja privatnim vlasništvom, odnosno staviti takav imetak pod skrbništvo. Ovaj propis temelji se na riječima uzvišenog: i rasipnicima imetke koje vam je Allah povjerio na upravljanje ne uručujte, a njihov imetak za njihovu ishranu i odjevanje trošite i prijatne riječi im govorite. Također zasniva se na praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je Muadov imetak, nakon što je zapao u dugove, stavio pod skrbništvo i sav prodao, tako da Muadu, nakon što je otplatio njegove dugove, nije ostalo ništa. Treće načelo islamskog ekonomskog sistema je obaveza poštivanja ugovora. Ugovor je vremenski ograničen instrument koji ima svoj određeni cilj. U njemu se navode obaveze koje svaka ugovorena strana treba ispuniti kako bi se ostvarili ciljevi ugovora. Interesantno je da je Božji zakon po svojoj biti ugovornog karaktera. On je u stvari zavjet između Allaha Želešanuhu i čovjeka. Ukoliko čovjek ispuni svoj zavjet, bude vjerovao Allaha Želešanuhu, izvrši svoje obaveze, Allah Želešanuhu je na sebe preuzeo obavezu da će mu oprostiti grijehe i da će ga uvesti u džennet. Taj zavjet, ugovor i svjedočanstvo Allah Želešanuhu je uzeo od ljudi još u ezelu. O tome Allah Želešanuhu kaže: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. I kada je gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: zar ja nisam gospodar vaš? Oni su odgovorili: jesi, mi svjedočimo. I to zato da na sudnjem danu ne reknete: mi o ovome ništa nismo znali. Sura Al-A'raf. U više kuranskih ajeta Allah Želešanu podsjeća vjernike na obavezu poštivanja ugovora, bez obzira o kojoj vrsti se ugovora radilo i bez obzira u kojoj formi su ugovori zaključeni. Allah Želešanu traži striktno poštivanje ugovora, pod uvjetom naravno da njihov sadržaj ne proturječi šerijatskim propisima. U suri El Maide Allah Želešanu izričito kaže: ja juheledina amenu eufu bil okud, o vjernici, ispunjavajte obaveze i ugovore. A u suri El Isra Allah Želešanu pojašnjava da će se za nepoštivanje ugovora na sudnjem danu nositi i snositi odgovornost, odgovarati pred Allahom Želešanu. Kaže Allah Želešanu: i ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu zaista odgovarati. Wa aufu bil ahd, innal ahde kane mes'ula. Šta više, predanost uvjetima ugovora, izvršavanje i poštivanje ugovora je jedna od temeljnih odlika muslimana, vjernika. A nepoštivanje ugovora je jedna od odlika i znakova licemjerstva. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tri su svojstva licemjera, a jedno od njih je i kada s nekim zaključi ugovor, on ga prekrši. Kur'an upućuje muslimane na pisani oblik ugovora i postojanje svjedoka ugovora. Svrha dokumentacije ugovora jeste razjasniti sve nesporazume ili nejasnoće oko obaveza ugovornih strana. Time se ujedno osigurava da su sve ugovorne strane u potpunosti upoznate sa onim na što se obavezuju i koje su njihove odgovornosti. Ova instrukcija sadržana je u najdužem kuranskom ajetu poznatom kao ajetu Dejn ili ajet o dugu. O vjernici, zapišite kada jedan od drugog pozajmljujete do određenog roka i neka jedan pisar između vas to vjerno napiše i neka se pisar ne uzdržava da napiše, ta Allah ga je poučio, neka on piše, a dužnik neka mu u pero kazuje i neka se boji Allaha gospodara svoga i neka ne umanji ništa od toga. A ako je dužnik rasipnik ili slab ili ako nije u stanju u pero kazivati, onda neka kazuje njegov staratelj i to vjerno. I navedite dva svjedoka, dva muškarca vaša, a ako nema dvojice muškaraca, onda jednog muškarca i dvije žene koje prihvaćate kao svjedoke. Ako jedna od njih dvije zaboravi, neka je druga podsjeti. Svjedoci se trebaju na svaki poziv odazivati i neka vam ne bude mrsko da ga utanačite pismeno, bio mali ili veliki, sa naznakom roka vraćanja. To vam je kod Allaha ispravnije i prilikom svjedočenja jače i da ne sumnjate bolje. Ali ako je riječ o robi koju iz ruke u ruku obrćete, onda nećete zgriješiti ako to ne zapišete. Navedite svjedoke i kada kupoprodajne ugovore zaključujete i neka ne bude oštećen ni pisar ni svjedok, a ako to ne učinite, onda ste zgriješili i bojte se Allaha, Allah vas uči i Allah sve zna. Zapisivanjem i evidentiranjem ugovora štite se prava i izbjegavaju se situacije u kojima može doći do nesporazuma, u kojima može doći do negiranja da je ugovor uopće potpisan i da je jedna od strana ugovoru na sebe preuzela određene obaveze. I to je nešto čime se štiti vlastito i pravo od drugih. A koliku zaštitu ugovor uživa u islamu, najbolje govori činjenica da u islamskom pravu postoji 8 različitih klasifikacija ugovora po različitim osnovama. A sve te podjele su u cilju zaštite ugovora i njegovih važnih aspekata, izvršivosti, pravne valjanosti, neopozivosti i sl. Mi ćemo ovdje navesti dvije klasifikacije, klasifikaciju s obzirom na mogućnost jednostranog opoziva i klasifikacija sa obzirom na valjanost i ništavnost. S obzirom na mogućnost jednostranog opoziva, ugovore dijelimo u tri vrste. Ugovore koje je moguće jednostrano prekinuti, kao što je ugovor o poslovnoj garanciji, kao što je ugovor o zalogu. S druge strane, imamo ugovore koje nije dozvoljeno jednostrano prekinuti, kao što je ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu i drugi slični ugovori. I treća vrsta ugovora, ugovori koje je dozvoljeno obostrano prekinuti, kao što je poslovno udruživanje, ešerike, ugovor o zastupanju, elvikala, oporuka, elvasije, ugovor o posluzi, ugovor o zajmu, ugovor o ostavi i drugi ugovori. S obzirom na pravnu valjanost, ugovori se dijele na pravno valjane i ništave ugovore. Pravno valjani ugovori su ugovori koji sadrže sve bitne elemente i zadovoljavaju propisane šerijatske uvjete. Odnosno, to su ugovori koji su zaključeni na način da proizvode konkretna pravna dejstva koja je Allah Dželešanuhu vezao za šerijatski ispravne ugovore. A ta dejstva su prijenos vlasništva, pravno raspolaganje i slično tome. S druge strane, ništavi ugovori su ugovori koji su u nekim svojim bitnim elementima protivni nekom od šerijetskih načela, kao na primjer kada je predmet kupoprodaje ili cijena robe nepoznata, ili ako postoji neki bitan nedostatak u bitnom elementu ugovora, ili ako je ugovor u globalu zabranjen, kao što je ugovor koji sadrži kamatu. Četvrto načelo. Osnova u poslovnim transakcijama, muamelat i ugovorima je dozvola. Iz ove osnove izuzimaju se transakcije i ugovori koji sadrže elemente prevare, koji vode ka nezakonitom prisvajanju tuđeg imetka i do sukoba i mržnje među ljudima. Visoko rizične vrste ugovora sa elementima kocke ili hazarda, ugovori koji su u svojim bitnim elementima protivni nekom od šerijetskih načela ili ugovori koji su globalno zabranjeni, kao što je ugovor koji sadrži kamatu. Četvrto načelo, osnova je u poslovnim transakcijama i ugovorima dozvola. Svi ugovori, sve poslovne transakcije su u osnovi dozvoljene. Iz ovog općeg principa izuzimaju se samo spomenute vrste ugovora, dakle ugovori koji u sebi sadrže elemente prevare ili nezakonito prisvajanje tuđeg imetka i slično tome. Na čemu se temelji ovo načelo? Ovo načelo se temelji na sljedećim dokazima. Prvo, kuranski ajeti u kojima se od vjernika traži dosljedno izvršavanje preuzetih obaveza i poštivanje ugovora, kao što su riječi uzvišenog: o vjernici, ispunjavajte obaveze. Reci: dođite da vam kažem šta vam gospodar baš propisuje i da obaveze prema Allahu ne kršite, eto to vam on naređuje da biste to na umu imali. A bili su još i prije Allahu obavezali da neće uzmicati, a za Allahu datu obavezu će se odgovarati. Iz ovih ajeta se jasno vidi da je ispunjavanje obaveza u koje bez sumnje spadaju i one obaveze koje Allah Želešanu nije propisao, nego ih je čovjek samovoljno na sebe preuzeo, kao što su poslovni ugovori, zavjet, dug i obaveza prema Allahu Želešanu, za koju ćemo odgovarati na sudnjem danu. A da bi nešto bilo obaveza, ono prije toga mora biti propisano i dozvoljeno. Allah Želešanu od nas traži da poštujemo te ugovore, da izvršavamo obaveze. Obaveze koje smo mi preuzeli sami na sebe, on nam ih nije propisao. Da bi nešto mogli izvršiti, ono prije toga mora biti u osnovi dozvoljeno. Tako da na osnovu tih ajeta znamo da su sve poslovne transakcije i svi ugovori u osnovi propisani i dozvoljeni. Jer Allah Želešanu, još to jednom podlačim, traži od nas da to ispunimo i da izvršimo. Zatim, dokaz su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem: nagodba između muslimana je dozvoljena, osim ukoliko se radi o nagodbi kojom se zabranjuje dozvoljeno i dozvoljava zabranjeno. U nekim verzijama ovog hadisa dodaje se: muslimani su ograničeni uvjetima ugovora. Nagodba u poslovnim ugovorima, u dugovanjima je dozvoljena. Također, muslimani su ograničeni uvjetima koji jedni drugima postave u ugovorima, što znači da su ugovori u osnovi dozvoljeni, da su propisani i da ih treba izvršavati i ispunjavati svoje obaveze preuzete tim ugovorima. Što je još važnije, to nam ukazuje na ovu osnovnu dozvolu iz koje mi uzimamo dozvolu svih ugovora, svih poslovnih transakcija, ukoliko one ne sadrže ni jedan od spomenutih elemenata. Treći argument: poslovni ugovor i transakcije spadaju u onu vrstu ljudskih aktivnosti koje se u islamskom pravu karakterišu kao el-ef'al el-adije, odnosno uobičajene aktivnosti, svakodnevne aktivnosti, svakodnevna životna praksa, a takvi postupci su u osnovi dozvoljeni. Ovaj princip sličan je principu izvorne dopustivosti svih stvari. Sve su stvari u osnovi dopuštene. Allah Želešanuhu je dopustio ljudima, dozvolio da koriste sve ono što je on stvorio. I na mnogim mjestima u Kur'anu kaže ono što je stvorio za vas, ono što vam je dao, ono što vam je stvorio. A ono što nam je stvorio i dao, dozvolio nam je koristiti i njime upravljati. To se podjednako odnosi i na stvari i na postupke.